bo'lgani kabi xalq bilan amaldor o'rtasidagi muvaqqat do'stlikning ham muddati allaqachon tugab bitdi. 60-70 yildan buyon aldanib kelayotgan xalq endi o'z haqqi, huquqi haqida o'ylaydigan, fikr qiladigan darajaga yetib keldi. Inshaalloh. Kasalni yashirsang, istimasi oshkor etadi deydilar. Axir qachongacha qo'yni etak bilan yopish mumkin? Avom xalqni qachongacha ko'zini bo'yab, o'zini sehrlab hukmronlik qilish mumkin? G'ar bo'l, o'g'ri bo'l, insof bilan bo'l deganlar. Buyraklar botlar hukmronlik qilayotgan turmushimiz tarzida ana shu insof allaqachon barham topgan edi. Pichoq allaqachon suyakka borib qadalgan edi. Biroq bu o'ta andishalik, o'ta odoblik xalqimiz mudom odob saqlab turishibdi. Axir quvaqani ham oyoq bilan bossangiz vaq etadi-ku. Bizning xalqimiz esa xalqi hali zulm istibdod dastidan dod deyish darajasiga yetib kelganicha yo'q. Hali yana sabr qilmoqchimiz, yana tishni tishga qo'yib odob saqlamoqchimiz shekilli. Ammo besh panjasini baravariga og'ziga tutgan amaldor, ya'ni girdobga g'arq bo'layotgan kimsa ko'pdan ham nojot qutar ekan. Ana shu jamiyatimizdan supurilib tashlanayotgan yot unsurlar talvasaga tushib bugun birlik xalq harakatiga ko'r-ko'rona hujumlar qilmoqda. Eh, afsus, afsus. Rahbari nodon bo'lgandan keyin unday savodsiz rahbarning ayanchli ahvoliga achinishga ham, kulishga ham hayron bo'lar ekansan. Axir birlik xalq harakati-ku. Xalq harakati bilan esa hazillashib bo'ladimi? Xalq bilan o'ynashmoqning yomon oqibatini Nikolay Chaushesku misolida ko'rish mumkin-ku. Demak, xalqning harakatlarini ta'zid ta'qib bilan mutlaqo to'xtatib bo'lmaydi. Xalq harakatlarini to'xtatib qoladigan vaqtlar o'tib ketdi endi. Faqat xalq bilan hisoblashmoq, kelishmoq kerak. Ularning orzu istaklarini amalga oshirish uchun tezroq hokimiyatni kelgusi avlodlarga, demokratik kuchlarga topshirmoq kerak. Yashasin ozodlik, qayta qurish va demokratiya. Barcha jumhuriyatlarga hurlik, ozodlik berilsin. Har kim o'z yurtida erkin, emin yashasin. Yashasin ozodlik kurashlari, demokratik harakatlar. Menga esa Alloh shahidlikni nasib etsin. Amin.
Tomonda amallar uning ham jabhasi bor uning ham jabhasi bor yurtni xarob aylanadi amaldorlik illati yurtni xarob aylanadi amaldorlik illati amaldorda millat yo'q amal uning millati amaldorda millat yo'q amal uning millati Thank you.
Xatlarga tarix yo'q, tarixinga tupurgay. Amaldorga tarix yo'q, tarixinga tupurgay. Eng muqaddas ilohing tilingdan ham o'rgay. Eng muqaddas ilohing tilingdan yuz o'rgay. Muqaddas ilohay tilingdan yuz o'girgay. Dushman deb ataydi yurtga umri fidona. Dushman deb ataydi yurtga umri fidona. U mansabni taniydi tanimaydi xudoni. U mansabni taniydi tanimaydi xudoni. Alamlarga to'ldi xon, yovuzlik yillarida alamlarga to'ldi xon.